No niin, hyvää rauhaa kaikille. Tämä on minun toinen kerta, kun saan olla täällä. Ja tästä on noin muutamia vuosia aikaa, 18-vuotiaana nuorena poikana olin täällä ensimmäisen kerran elämäni ensimmäisenä kokousvierailulla. Ja vaikka silloin olin jo nuorena kokousvierailuna, se ei silti kerro sitä, että olen ollut aina uskossa. Mä oon kasvanut uskovaisessa kodissa ja aika nopeasti olin kaikissa lastenleireillä ja pyhäkoulussa mukana. Ja olin siellä pyhäkoulutätien ilona, kilttinä poikana. Ja sitten mä muistan, kun mä menin yläasteelle, niin mä päätin sydämessäni, että nämä Jeesus-asiat, ne ei nyt oikein kiinnosta enää minua. Ja oikein ajattelin, että en enää tuonne seurakuntaan mene, että tuo on jotain tuommoista, niiden vaan omaa juttuansa. Sitä kesti hetken aikaa mun elämässä, kunnes mun elämän kohdalle tuli etsikkoaika. Ja mä muistan silloin, kun mä aloin miettimään sitä, että silloin kun mä olin lastenleirillä, silloin kun mä olin pyhäkoulussa, niin silloin se oli puhdas olo ja oli hyvä olla. Ja 16.10.2014 yöllä sain antaa elämäni Jeesukselle uudestaan. Sain todeta, että vaikka mun vanhemmat on uskossa, niin se ei riitä. Minä tarvitsen oman pelastusrenkaan, mikä meillä aina opetettiin lastenleirillä. Tajusin, että nyt mun pitää antaa elämäni Jeesukselle kokonaan. Ja sillä tiellä on saanut olla ja myöhemmin sain mennä kasteelle ja täyttää pyhällä hengellä. Ja sitä voin palvelemaan seurakunnassa. Vuosia kului ja aloin tekemään erilaisia töitä. Mä olen ollut siivoojana, puhelinmyyjänä ja sitten pääsin tuonne koululle iltapäiväkerhotoimintaan töihin. Siellä olin pari vuotta. Ja aloin jo rukoilemaan, että Jumala, minulla ei ollut alan koulutusta eikä mitään. Minulla oli aina määräaikaisia työsopimuksia, mitä sai. Ja aloin rukoilemaan, että Jumala rakas, mikä on seuraava ovi. Ja vuosia aikaisemmin olin jo vähän tutustunut elämään ja valoon. Mutta sitten vuosi sitten minua pyydettiin, että lähdekö mukaan työhön. Ja sain siihen lähteä mukaan. Ja Elämä ja valo on järjestö, joka on syntynyt vuonna 1964 Vihtavuoressa. Siellä joukko uskovia kaikista eri vapaista suurista oli baptista ja vapaaseurakunta saa helluntailaisia, sai näyn voittaa Suomen romanit Jeesukselle. Hapa kukin kirjassa, sen luvussa 2 ja 2 kirjoitetaan näin. Herra vastasi minulle näin, sanoiva, kirjoita näky ja piirrä se selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessakin lukea. Englanninkielinen käännös sanoo, että jokaisen lukee, juoksee. Tämä joukko, pieni joukko siellä Vihtavuoressa, kirjoitti sen näyn sydäminsä tauluihin ja lähti juoksemaan sitä kohden. Ja näin perustettiin järjestö Elämä ja valo. Silloin lähdettiin tekemään ruohonjuuritasolta työtä ja lähdettiin tavoittaa paikkakunnan romaneita. Ja silloin oli voimakkaasti telttakokouksia, mihinkä paljon saatiin kerättyä ihmisiä. Kuinka moni meistä on ollut telttakokouksessa? On ne valtavia, ne on hyviä. Mä tykkään niistä. Ja pikkuhiljaa romaneita alkoi tulemaan uskoon ja alettiin näkemään sitä hedelmää ja herätystä. Sitten se alkoi leviämään, että ei julisteta vaan romaneja, vaan julistetaan kaikille. Järjestö julistaa vielä tänäkin päivänä kaikille evankeliumia. Mutta nykyään teltta ei enää kierrä tai kiertää. Se lahjoitettiin Latviaan, jossa Elämä ja valo tekee lähetystyötä. Se kiertää nykyään siellä, mutta tänä päivänä meidän fokuksemme on perhetyö. Ja kun mä luin Raamattua apostolien tekoja, niin mä huomasin, että se on aika raamatullista. Siellä tehtiin perhetyötä. Siellä mentiin perheen keskelle ja kohdattiin koko perhe. Ja näin työ on mennyt eteenpäin ja työ on kehittynyt ja vieläkin työtä on paljon jäljellä. Mitä pitää tehdä, mitä pitää tavoittaa. Mutta se on nykyään nuolen kärkenä perhetyö. Mennään vaikuttaa perheen keskellä. Myös niin kuin valtaväessä ja myös romaneilla on tosi paljon ongelmia siellä perheessä. Ja siinä on semmoinen, väitän, oma tilastollinen fakta, että kun perhe tulee uskoon, niiden elämä muuttuu kokonaisvaltaisesti. Ja monet, jotka elää ehkä yhteiskunnan ulkopuolella, niin tulevat takaisin yhteiskuntaan, koska tulevat uskoon ja ymmärtävät, että on yhteiskunnan velvoitteet, jotka täytyy hoitaa. Ja meitä on tällä hetkellä 3 palkallista työntekijää. Mutta ihan meidän varassa se ei onneksi ole, että tähän kuuluu noin 140 vapaaehtoistyöntekijää, jotka kiertävät seurakuntia, kiertävät kotia, menevät ulkomaille pitämään lähetystyötä esillä. Ja kaikkea tätä toimii vain vapaaehtoisten takia ja seurakuntien takia ja esirukousten takia. 61 vuotta tänä vuonna tulee siitä, kun järjestö perustettiin. Ja se ei olisi mahdollista, jos ei Jumala olisi pitänyt huolta järjestöstään. Ja Elämä ja Valo toimii aina yhdessä seurakunnan kanssa. Tännekin paikkakunnalle me tultiin seurakunnan kautta ja seurakunnan kanssa, että ei ole semmoinen sooloyritys, joka lähtee ja toimii, vaan aina yhdessä seurakunnan kanssa. Ja Elämästä ja Valosta, tämä on niin vajavainen, mitä mä yritän tässä kertoa, niin enemmän tietoa saa elämäjavalo.fi nettisivuilta ja Facebook-seinältä. Ja semmoinen haaste on, että muistatte tätä työtä rukouksiin. Kannatte, otatte tämän työn rukousalttarille niin, että me saataisiin nähdä, että evankeliumi saisi levitä ei vain romaneille, vaan kaikille. Koska mä oon nähnyt sen itse, se on muuttama voima, joka muuttaa koko ihmiselämän. Tuolla tilaisuuden jälkeen on meidän pieni äänitepöytä ja siellä on nyt halvalla levyjä. Sain tänne erikoistarjouksen, joka on nyt hetki sitten tullut, että meillä on uunituore levy Katse eteenpäin viime vuodelta. Ja se on ennen maksanut 15 €, uskonko kyllä sen? 15 € ja tänne 10 € kappale. Sitten muut levyt 10 € kappale, mutta 20 €. Ja se on aivan mahtava kirja, Karpaatin timantit, jossa on Itä-Euroopan eri maista otettuja tarinoita, jossa kerrotaan siitä työstä, mitä Elämä ja Valo ja FIDA tekee tuolla Itäblogin maissa. Ja kirjoittaja on Klaus Korhonen. Hyvä kirja, kannattaa hankkia. Ja kiitos oikein vielä paljon seurakunnalle, kun ollaan tänne saatu tulla. Ja pyydän, että muistatte Elämää ja Valoa rukouksiin. Aamen.
Jossakin laulussa sanotaan tällä tavalla, on riemu, kun saa tulla Herra sun temppeliin. Ja ystävät, ei ole maailman kaikkeudessa kauniimpaa ja riemullisimpaa paikkaa kuin tulla Jumalan pyhien kanssa yhdessä Jumalan kasvojen eteen kuulemaan, mitä Herra valitukseen me jälleen kerran vastaa. Mehän olemme kovia valittamaan, mutta Herra vastaa taivaasta ilolla, riemulla ja väkevyydellä meidän elämämme tilanteisiin ja avaa meille pääsyä avarammalle. Hän on Herra, joka hallitsee seurakuntaansa. Mä olen viime aikoina ihmetellyt suuresti ja enkä lakkaa edelleenkään ihmettelemässä, miten valtava on Jumalan armo ja rakkaus, joka ilmestyi meille Kristuksessa Jeesuksessa. Ja toinen asia, joka on minun mieltäni viime aikoina kummastuttanut ja ihmetyttänyt suuresti, olet ystäväni sinä ja minä, Jumalan ihme, Jumalan seurakunta. Hallelujaa, me olemme suuri ihme. Uskon kautta saaneet otteen iankaikkisen elämän majoihin. Hänen henkensä elää meidän sisimmässämme, ohjaa meidän askeleitamme ja saamme kokea aina vain sitä tulevan ajan riemua. Raamattu osoittaa selkeästi ja yksinkertaisesti, ystävät, tämän maailman ajan lamppu pimenee ja sammuu, mutta meidän tiemme kirkastuu kirkastumistaan Kristuksessa Jeesuksessa. Emme haluakaan katsoa tämän maailman pyöntymistä, vaan katsoa sitä, mitä Jumala seurakuntansa keskelle antaa viimeisinä aikoina, kun hän varustaa omalla voimallaan. Ystävät, meidän on aika lopettaa yrittäminen ja antaa Jumalan tehdä tekonsa meidän keskellämme ja suostua kanavaksi. Suostua kanavaksi. Ystävä, suostua kanavaksi. Koska Jumala Kristuksessa on uskonut meille jotakin ainutkertaista ja ainutlaatuista. Ei kenelläkään ole sellaista vaikutusalaa kuin Jumalan sanalla ja Jumalan seurakunnalla. Me olemme kaikki valtia Jumalan lähettiläinä. Te täällä Soinissa ja me siellä, missä elämme ja vaikutamme. Jumalalla on asiaa soinilaisille. Teidän kautta, ystävät, olette kantautuneet kaikkien ihmisten maailmaan. Ja Jumala on varustanut teidät sitä varten, että te kohtaatte ihmiset nimessä Jeesuksen, nimen voimassa, kanavana välitätte viestin Jumalan rakkaudesta. Me olemme unohtaneet, miten ainutkertaisia me olemme. Uniikkia jokainen omalla tavallamme. Jumalan kasvoja, Jumalan tekoa, kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa ilmentää oman sanansa ja henkensä kautta. Tehdä itsensä tunnetuksi. Että hän on kaikkivaltias, pyhä Jumala, joka on taivaan ja maan luoja. Ja hän hallitsee ja hän elää keskellämme. Mä oon vähän semmoinen outo monella tapaa. Mä ihmettelen itseäni monta kertaa, että esimerkiksi tämän kokouksen, kun joskus aikoinaan Keijo soitti, niin silloin minun sisimpääni tuli vain yksi sana. Ja tuon yhden sanan ympärille sitten on pitänyt tässä matkan varrella yrittää rakentaa sen, minkä viestin minä haluan Jumalan maailmoista jättää teidän keskellenne. Mä olen elämää ja valon työtä tehnyt siitä päivästä lähtien, kun mun usko on tullut. On nimittäin kaksi yhdistystä Suomessa vaikuttanut, joiden jäsenenä minä olen ollut jo, vaikka mulle oikeastaan uskossa ollutkaan. On Raamattu kansalle järjestö ja sitten Elämä ja valo. Se oli semmoinen juttu, että mä jouduin ehkä sillä tavalla näiden järjestöjen jäseneksi, kun siihen aikaan mä asuimme Ruotsissa ja näitä edustajia sitten kulki näissä seurakunnissa. Ja minä sitten kohtelijana miehenä kyytitin vaimoani usein kokoukseen, niin minäkin istuin takapenkissä ja odottelin vaimoani lähteväksi, niin siellä kiesi semmoinen lappu tai semmoinen lista, että kuka haluaa liittyä jäseneksi, enkä minä mitään tiennyt, mä vain kirjoitin nimen ja niin minä sitten olen ollut tähän päivään saakka Elämä ja valon jäsen ja myös Raamattu kansallinen jäsen, enkä kadu yhtään. Nämä yhteisöt ovat tuottaneet paljon iloa ja riemua minun elämääni tämä Raamattu kansallinen järjestö ja heidän tuottamansa Raamattu ja myös tämä komentaattori, minkä ovat tehneet. Olen todella Viljo R. Koivisto ja tällä hetkellä tulen Kauhajoelta ja siellä vaikutan tällä hetkellä. Ja mä oon ollut aina vähän semmoinen rauhaton, että joskus pidempiä aikoja, joskus lyhkäisempiä aikoja, sitten on ollut siellä sun täällä. On hyvä olla Herran kuljettamana. Ja parempi olla Herran kuljettamana kuin kaikkien muiden tuuteen vietävänä. Koska Herrassa on turvamme. Mutta se ajatus ja se sanan paikka, joka mun sydämelleni laskettiin silloin, kun Keijo mulle tästä kokouksesta soitti, ja mainitsi, että jos pääsisin mukaan tähän kokoukseen, kun olen oikeastaan Elämä ja valonkin työt jättänyt vähän taakse, mutta sitten kuitenkin aina sitten jollakin tavalla kuitenkin, kun on sitoutunut, että aina lähden auttelemaan. Ja sitten he kutsuvat minua nykyään mentoriksikin, mitä se tarkoittaakaan sitten, niin olen saanut olla mukana tässä. Mutta sanan paikka on löytyy Apostolien teot 2 ja 14. Siinä on se Pietarin puhe helluntaipäivänä, jonka seurauksena noin 3000 henkeä pelastui. Ja me tiedämme tämän asian yhteyden sieltä ihan, että tämä oli lupauksen täyttymys, jonka isä ja poika olivat luvanneet. Ja kun Jeesus astuu ylös, hän vielä muistuttaa opetuslapsia, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin vuodatetaan henki teidän ylle. Ja tänä päivänä, jos koskaan, me tarvitsemme tämän saman hengen vaikutusta. Enemmän kuin koskaan, ihan siihen omaan hengelliseen elämäämme, mutta myös tähän yhteisön keskellä, että Jumalan hengen vaikutukset vaikuttaisi keskellämme kaikkia sitä ilmentymistä, sitä rohkaisua, jota Jumala Kristuksessa haluaa meille antaa. Ja kun me katsomme tätä, niin tätä joukkoa he alkoivat opettamaan ja juurruttamaan Kristukseen, niin kuin Jeesuksen antamassa lähetyskäskyssä opetetaan. Matteus evankeliumi sanoo tällä tavalla, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Tämä oli Jeesuksen oma antama käsky opetuslapsille, ja nyt kun Pietari julistaa evankeliumia, noin 3000 sielua pelastuu, niin olihan siinä työmaata. Mutta ei onneksi yhdelle miehelle, eikä onneksi omassa voimassa, eikä omassa varassa, vaan Jumalan armon ja viisauden avulla voitiin istuttaa ja juurruttaa ihmisiä mihinkä? Kristukseen. 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 Meidät ystävät pitää juurtua Kristukseen, ei organisaatioihin, vaan Kristukseen. Organisaatiot on meille tämmöisiä apuvälineitä, mutta meidät ennen kaikkea pitää juurtua Kristukseen. Me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Me olemme hänen ilmentymisensä tässä maailman kaikkeudessa. Siksi meillä pitää opettaa, meitä täytyy rohkaista ja meitä täytyy neuvoa aina silloin tällöin, kuinka tätä Kristuksen sanaa ja evankeliumia viedään eteenpäin. Ja se kaikilla meillä on varmaan täällä sisimmässämme, mutta annas olla, kun ikää tulee, niin ei vaan tule enää kerrottua niin innokkaasti kuin ennemmin. Oletteko kokenut vähän samaa? Joo. Ja se on harmi, kun Raamattu opettaa toisinpäin, että tämä into pitäisi kasvaa. Mitenkä tämä Jumalan sanan vaikutus on käynyt päinvastoin meidän kohdalla? mä niin kuin herättelen tällaisia kysymyksiä. Ja minun saa loukkaantua, mutta Jumalan sanaan ei kannata loukkaantua. Siinä nimittäin loukkaa itseensä. Jumalan sanan vaikutus meidän elämässämme. Ja kun me luemme noita apostolien tekoja eteenpäin, me huomaamme siellä, kuinka tuo Jumalan sanan vaikutus vaikuttaa koko yhteiskunnassa. Ja siellä herää jopa vastustusta heitä vastaan. Ja tuo sanoman eteenpäin vieminen halutaan jollakin tavalla tyrehdyttää ja estää. Ja totta kai, koska siellä oli sen aikainen uskonnollinen maailma aivan kiusaantuneena siitä, mitä oli tapahtunut aiemmin Kolkatalla. Ja mitä oli tapahtunut, kun Jeesuksen hauta oli tyhjänä. Ja tuo uskonnollinen maailma oli aivan kuohuksissa tuossa tapahtumassa, että Jeesus oli ylös noussut. Ja nyt Pyhän Hengen voimasta ja vaikutusta tapahtuu sitä, että ihmiset kääntyvät elävään uskoon. Eivät enää noudata muotomenoja, vaan alkavat sydämestään palvelemaan ja kiittämään elävää Jumalaa, joka on meidän syntiemme anteeksi antaja ja vapahtaja. Tätä tapahtuu tuon seurakunnan keskellä ja Herra vahvistaa seurakuntaansa. Sen mukaan, kun sanoma menee eteenpäin, niin he rohkeasti puhuvat tuota Jumalan sanaa. Vaikka Pietarikin vangitaan siellä välillä ja Johannes vangitaan välillä, niin he rohkeasti julistavat ja julkituovat, että tämän Jeesuksen Kristuksen, jonka te ristiinnaulitsitte, on elämän Herra. Me emme saa unohtaa kaikessa viisaudessamme, että meidän uskomme perustuu persoonaan, Kristukseen, Jeesukseen, joka on meidän henkemme ja meidän sanomamme vahvistaja. Ja he pitivät kiinni tästä sanomasta, että sitä huolimatta, vaikka hänet ristiin nauluttiin, hän on tullut meille armoksi ja elämäksi, iankaikkisen elämän antajaksi. Ja siksi he uskaltivat rohkeasti puhua Jumalan sanaa, eivätkä he pelänneet ihmisiä, vaan sanoivat, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ja mä olen murheissani tänä päivänä siitä, miten kangistuneita tämän päivän seurakunnat on kaikkiin sääntöihin ja kaikkiin siihen, mikä oikeastaan tavallansa estää tämän sanoman eteenpäin viemisen. Me olemme tulleet niin kiltiksi ja niin, me emme ole enää suolaisia enää millään tavalla. Kun meidän pitäisi olla valona ja suolana, meillä ei ole suolaakaan yhtään enää sillä tavalla, että me uskaltaisimme olla eri mieltä jotakin, että me uskaltaisimme ilmaista itsemme voimakkaasti, kun yhteiskunta sanoo jotakin muuta, että me uskaltaisimme suureen ääneen ja yhtenä joukkona sanoa, että näin on kirjoitettu. Te muistatte Niilo Ylivainion. Hän oli mies, joka uskalti nousta vastustamaan sen aikaista kaljan tuomista kauppoihin. Me emme uskalla sanoa sitäkään, kun täällä rikotaan yhteiskunnan peruspilareita. Hajotetaan sitä, mikä on yhteiskunnan peruspilari, avioliitto. Tehdään kaikkia muita liittoja, lähdetään siunaamaan. Ja tämä on kuitenkin peruspilari. Ja näitä asioita vastaan joskus pitäisi uskaltaa Jumalan seurakunnan nousta sanomaan, että näin on kirjoitettu. Mutta ei me. Me ollaan niin kilttiä, ei me. Me vaan niin kuin näin, joo. Joo, hyvä näin. Mutta joskus pitäisi uskaltaa. Ja kun me luemme nyt apostolien tekoja, niin siellä oli monenlaista vaikutusta tuon seurakunnan tai ihmisten keskuudessa. Ja siellä kyllä tapahtui sellaista ja semmoisia väärinkäytöksiä ja semmoista sinne totta kai. Ihmisiä kun ollaan, niin kaikki, me olemme niin eri luontoisia ja eri tavalla kohtaamme Kristuksen. Ja joku kohtaa vain puolinaisesti, niin kuin Ananias ja Safirakin. He kohtasivat osittain vai he kokivat, että tämä on hyvä asia. On hyvä mennä uskovien joukkoon, hyvä antaa heille vähän jotakin. Mutta kun Jumala haluaa kaiken. Et sinä saa itsellesi jättää mitään. Kaiken pitää antaa Jumalalle ja Jumalan käyttöön. Ja kun Ananias ja Safira yritti vähän tällä tavalla saada itsellensä vähän tämmöistä asemaa ja mainetta, että mekin tässä nyt annamme teille vähän jotakin, niin tapahtui kuitenkin se, mitä kävi. On kysymys Jumalan seurakunnan pyhyydestä. On kysymys Jumalan seurakunnan puhtaudesta. On kysymys niistä asioista, jotka Jumala Kristuksessa antoi seurakuntansa keskelle. Emmekä me saa laimentaa näitä asioita, jotka Jumala on seurakuntansa keskelle antanut, vaan pitää uskaltaa pitää kiinni niistä sellaisenaan, kun ne on Herra meille antanut. Ja apostolien teot jatkaa. Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. He olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä muista kukaan uskaltanut liittyä heihin. mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskovat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Eikö ole tässä yhtäkkiä, kun tätä lukee, niin tuntuu, että tässä on suuri ristiriita tässä sanassa, kun ensin sanotaan, että ei kukaan uskaltanut liittyä heihin. Se pelko, joka ihmisten sydämet valtasi, ei se ollut pelkoa ja pakokauhua, vaan se oli Jumalan kunnioittamista, joka kuitenkin kääntyi sitten siksi, että heitä lisääntyi, heitä kasvoi. He tulivat tämän Jumalan hengen läheisyyteen, siihen ilmapiiriin, niin he eivät enää vastustaneet, vaan he uskaltautuivat astua sisään ja näkivät, että tämähän on suuri siunaus itse kullekin, joka vain uskaltaa antautua tähän mukaan. Ja niin seurakunta kasvoi ja kaiken aikaa ihmisiä tuli enemmän uskoon ja sitä mukaan, kun ihmisiä tulee uskoon enemmän ja enemmän, niin meillä ihmisillä on aina mukanamme ongelmat. Ja meillä ihmisillä on ne minun mielestä asiat. Ja oli tuossakin yhteisössä ja tuossa yhteiskunnassa, silloinkin tarvittiin jo köyhän apua ja leivänjakoa ja kaikkea tätä. Ja seurakunta halusi osallistua kaikkeen tähän ihmisten keskuudessa, että he antoivat almuja ja jakoivat omaisuuttansa ja leipää. Ja sitten tämä nähdään ongelmaksi, kun siellä jotkut väittivät, että tuo saa enemmän kuin minä. Sun siunakko on, sillä oli pulla pitko enemmän kuin mulla. Me tuomme myös tullessamme tämän kateuden ja sen inhimillisyytemme. Ja kuitenkin Kristus haluaa, että meitä kaikkia kohdellaan samalla tavalla, niin Jumalan seurakunta näki hyväksi uskoa miehiä, naisia, diakoneja tuohon tehtävään, niin että seurakunta kykeni tekemään työtä, auttamaan ihmisiä. Mutta kaikista hienointa minusta siinä asiassa oli se, että nämä apostolit, joille oli uskottu sana, he halusivat pysyä siinä virassa, joka heille oli uskottu. He halusivat pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja meidän pitäisi tänäkin päivänä ymmärtää nämä seurakuntavirat vähän sillä tavalla, niin kuin on Raamattu meille annettu. Vaikka meillä helluntai-seurakunnissa on kyllä sellainen tyyli, kun me palkkaamme miehen, niin hän on ovimestari, hän on siivooja, hän on kaikkia sitä, mitä me emme itse ole. Hän tehköön, kun hän palkankin saa. Näinhän me ajattelemme. Mutta se on sen yhdistyksen ajatusta. Se ei ole Jumalan seurakunnan ajatusta. Meidän pitäisi ymmärtää erottaa nämä asiat toisesta, ja sitä varten mä sanoinkin alussa siinä, että tämä seurakunta ei rakentanut mitään organisaatio, vaan tämä rakenti Jumalan seurakuntaa, joka koostuu elävistä ihmisistä ja palvelee eläviä ihmisiä. Ja kun tällaista tapahtui, että tuo seurakunta kasvoi ja sinne tuli ongelmia, ja kaiken keskellä sitten kuitenkin seurakunta tekee sitä, että hän auttaa, ne nuhtelee kurittomia, ne opettaa ja ohjaa ihmisiä syvempään Kristuksen tuntemiseen, niin kuin tuolla Matteuksen evankeliumissa sanottiin, että pitämään heille kaiken, minkä minä olen teille opettanut. Niin kaiken tämän hyvän keskelle alkaa sitten olemaan se, meillä on tässä hyvä olla, niin kuin oli Pietarilla ja Johanneksella siellä vuora. Meillä on tässä hyvä olla, tehkäämme tähän kaksi majaa. Seurakunta kasvoi ja menestyi, vaikka siellä oli vähän ongelmia, niin siellä kuitenkin koettiin tämmöistä hyvää, virvoittavaa Jumalan hengen läsnäoloa. Se oli niin autuaan hyvä olla, että eihän siitä nyt halunnut mihkään lähteä. Ja tänä on tyytyväisyys, on virhe Jumalan seurakunnan keskellä. Aina pitäisi olla jano vähän enempää. Ja kun ei ollut janoa enempää, niin Jumala laittoi vainon seurakunnan keskelle. Niin että nämä ihmiset hajaantuivat. Ja arvatkaa mitä. Ihmisiä tuli kaikkialla muuallakin uskoon. Filippuskin pantiin Samaria ja siellä syntyi suuri ilo siitä sanomasta, jota hän siellä julisti. Sanoma levesi laajemmalle ja laajemmalle. Se levisi roomalaisten pariin, se levisi sen aikaisiin yhteiskuntaan ja se meni pakanoiden keskellä, se meni Korneliuksen kotiin ja sitä kautta se alkoi laajenemaan ja laajenemaan. Tämä sanoma kasvoi sen myötä, mitä Jumala antoi vaikuttaa sitä, että kun siellä tapahtui tämä Stefanuksen kivittäminen, niin he joutuivat hajaantumaan ja kuitenkin kun he hajaantuivat, he eivät unohtaneet sitä, mitä he olivat saaneet. Eivät välttämättä omaisuuttaansa kaikki keränneet joukkoonsa, mutta he ottivat mukaansa sanoman. joka heidän sisimmässään paloja oli, sanoma Kristuksesta, Jeesuksesta, elämän ruhtinasta, syntien anteeksi antajasta, iankaikkisen elämän takaajasta. Ja sitten kun vielä tapahtuu sitä, että sanoma vahvistetaan moninaisin ihmein, sairaan paranevat, täyttyvät pyhällä hengellä, kun sinne tulee lisää apostoleita, tapahtuu tämä, että Jumalan valtakunta laajenee. Ystävät, se on mahdollista tänä päivänä edelleen. Meidän pitäisi uskaltaa astua mukavuusalueeltamme ulos seurakuntana, jalkautua kaikkien ihmisten maailmaan, meidän kaikkien ihmisten keskuuteen julistamaan Jumalan armoa ja rakkautta. Ja kun me luemme aina vain eteenpäin noita apostolien tekoja, niin me huomaamme, kuinka Jumalan rakkaus palvelee koko ihmiskuntaa ja kaikkia kansanheimoja ja siellä ei katsota väriin, ei rotuun, ei kielellisyyteen, vaan kaikkeen siihen, kaikkia ihmisiä katsellaan ja kohdistetaan samalla tavalla Jumalan sanan kanssa. Vaikka Pietarikin ensin kokee sitä juutalaisen miehen vaikeutta mennä Korneliuksen kotiin, mutta kun oli saanut piston Jumalalta ja käskyn Jumalalta mene, niin kannattaa ystävät totella ja mennä. Kannattaa totella ja mennä. Joskus se Jumalan kehotus, Jumalan ääni on monta kertaa sellainen, että ei ole niin, se ei niin paasaa eikä pidä kovaa ääntä. Hän ei pakota, hän kysyy, tahdotko sinä. Ja tahtoa olla kanava, niin täytyy joskus kuunnella tarkalla korvalla. Mä ajeltiin tänne äsken ja mä kuuntelin kun velje keskusteli eilisestä nuorten illasta, joka oli Kurikassa. Ja siellä oli ollut eräs nuori mies, uskomaton nuori mies. Käynyt toki silloin tällöin varmaan kokouksissa, nämä miehet tuntevat hänen paremmin kuin minä, niin hän oli uskomattomana miehenä mennyt sinne kokoukseen mukaan ja hänellä oli julistettu siellä evankeliumia, niin tuo mies oli hiljaa siellä sydämessänsä rukoillut, että Jumala, lähetä nyt vielä joku hänen luoksensa kysymään, että haluatko antaa elämässä Jumalalle. Jonkun piti kuulla Jumalan hengen huokauksen ja kyösti onneksi kuuli. Meni miehen luokse ja kysyi, tahdotko sinä antaa elämäsi Jeesukselle. Pitää kuunnella, mitä henki seurakunnalle sanoo. Mutta kun henki meille jotakin sanoo, niin mehän sanomme, että eihän minä nyt, se on musta itsestä. Joo. Aivan, joo. Juuri näin. Ja kuitenkin tämä on juuri sitä, että Jumalan henki haluaa toimia meidän kaikkien ihmisten kautta, niiden ihmisten maailmaan, ketä me tapaamme, ketä me kohtaamme, missä milloinkin. Ja kun mä kaikkia olen ajatellut, ja kun mä ihmettelen seurakunnan ja seurakuntaa, Jumalan seurakuntaa, uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, niin mä ihmettelen, mihin me olemme karottaneet tämän mallin, jonka Jumala sanassansa on meille jättänyt. Mihin me olemme hukanneet sen tämän matkan varrella, kun me olemme nyt oikeastaan Suomessakin helluntaiherätys, onko jo yli 100-vuotias järjestö, niin te tiedätte, mitä vanhukset tekee. Ne muistelee menneitä. Ja sitten kerrotaan sairaskertomuksia. Niin. Emme elä siinä hetkessä eikä siinä päivässä. Me olemme jossakin muualla aina, mutta ei siinä hetkessä, missä pitäisi olla ja kuulemassa se Jumalan hengen ääni ja Jumalan vaikutus. Ja kun mä ajattelen tätä kaikkea, minä rakastan seurakuntaa. Mä rakastan ihmiset, jotka uskoon tulleet ja lähteneet seuraamaan Kristusta. Mä rakastan Jumalan seurakuntaa. Mä en rakasta rakenteita. Mä en rakasta organisaatioita. Mä rakastan ihmistä, joka tulee uskoon. Ja meidän kohteena pitäisikin olla ihmiset, eikä organisaatiot, koska me tiedämme ihan historia todistaa, että kun herätys on oikein organisoitu, niin se on sammunut aina sitä menoa. Tehkää täällä Soinissa jotakin eri tavalla. Älkää olko organisaation orjia. Älkääkä olko sen orjia, mitä nuo minusta ajattelevat. Älkääkä sen orjia, että mitä he meistä puhuvat. Kyllähän tästäkin seurakunnasta, joka tuolla alkuun toimi, sitä puhuttiin niin hyvää kuin pahaakin. Mutta heidän elämän tapansa ja se, mitä he sanoivat ja se, mitä tapahtui, todisti se, että Jumala oli heidän kanssansa. Ja nyt meidän pitäisi seurakuntina löytää uudelleen itse kukin henkilökohtaisesti väkevä yhteys uudelleen Kristukseen ja kokea, että minäkin saan olla kanava Jumalan maailmasta kaikkien muiden ihmisten maailmaan. Se kun olen puhunut tuon alkuseurakunnan askeleista, niin mitä mä kaikkea haluan tällä sanoa? Ensinnäkin mä haluan sanoa sen, että seurakunta on soiniin istutettu sitä varten, että te voitatte soinilaiset. Ja kun te olette voittaneet soinilaiset, niin sen jälkeen voitte ojentaa kättänne vähän kauemmaksi. Mutta me saatamme seurakuntana tänä päivänä tehdä sen, että me teemme lähetystyötä maan ääriin. Ja maksamme sillä sen oman tuntomme puhtaaksi, että me tee itse evankeliumin työtä. Meillä on lähetti siellä. Me kannatamme sitä sinne. Ja kuitenkin, ellei kotipihaa hoida, niin ei voi hoitaa myöskään kauemmaksi.
Meillä on 4 lähettiä.
Te hoidatte hyvin kotipihan sitten. Teillä on kotipiha kunnossa. Se on hyvä. Se on hieno asia, kun on 4 lähettiä. Silloin tietää sen, että silloin on kotipiha hoidettu kunnolla. Seurakunta hoidetaan ja seurakunta hoitaa myös evankeliumin paikkakunnat, että kasvaa ja se menestyy ja se alkaa tuottamaan sitä hedelmää, että on varaa pitää seurakunta yllä, on varaa pitää lähetit kentällä. Ikävä kyllä tekin varmaan luette Firan uutisia, mitä tapahtuu läheteillä tänä päivänä. Ikävä kyllä. Ja kuitenkin seurakunnalla on tämä mahdollisuus, että kun me olemme hoitaneet oman paikkakuntamme hyvin, niin sen jälkeen me hoidamme sitten vähän muualle. En tiedä silloin tuon alkuseurakunnan tilannetta, kun se tapahtui siellä, niin oliko koko Jerusalemi sitten jo kuullut sanoman, kun tämä paino tuli, että täytyi hävittää hajottaa tuo seurakunta myös levittäytymään. Ja totta kai siihen liittyy tämä Jumalan suunnitelma, että sanoma tulee meille saakka. Mutta kun mä ajattelen sen alkuseurakunnan askeleita, niin mä huomaan, että meidän pitäisi löytää nämä samat askeleet omien seurakuntamme toimintatavoiksi, että me voittaisimme sen oman paikkakuntamme ensiksi ja sitten ulospäin ja aina vain enemmän ulospäin. Ja kun mä tarkoitan, että me menemme ulospäin, niin me jalkaudumme muiden ihmisten keskuuteen. Ja kun tämähän työhän tuotti vaikeuksia, tuottaa vaikeuksia aina ja sitä vastustetaan. Ja kaikesta hankalempaa se on silloin, kun se vastustus nousee sisään. Ja Raamattu varoittaa tästäkin. Sitä varten Jumala antaa meille sanansa, siksi hän antaa meille henkensä, että me voisimme tutkia ja tutkiskella aina kaikki ne vaikutteet, mikä minkin vaikutteena on ja minkäkin asian takana on. Koska kaikki hyvältä näyttävä ei välttämättä ole hyvää, vaan siihen voi olla jotakin myös semmoista, mikä ei rakenna ja vie eteenpäin. Ja siksi täytyy ymmärtää, että kun on herätystä, ja on eteenpäin menemistä, ja evankeliumi ryntää eteenpäin, niin se tuottaa sitten myös tätä, että tulee tätä vastustusta ja hankaluuksia ja vainoja, ja jopa omien keskellä tapahtuu kaikkia tätä, mitä tuossa alussa kerroin. Ja kun sisältäpäin alkaa näitä vaikeuksia tulemaan, niin silloin tarvitaan sitä viisautta, mitä nuo apostolikin tekivät, että he pitäytyivät rukouksessa ja Jumalan sanan etsimisessä, ja että armolahja toimii seurakunnan keskellä, että voidaan palvella toinen toisiamme ilolla. Emme toki sen tehden halua ikään kuin, että me paljastelemme jotakin, vaan me haluamme rukoilleen palvella toinen toisiamme, että me olisimme kaikki samassa hengessä palavia ja menisimme yhdessä eteenpäin. Se on kaikista suurin juopa seurakunnan keskellä, jos sinne pääsee erimielisyys pesiytymään ja kyllä me näemme sen seurakuntakirjeistä, että ei alkuseurakunnakaan siitä ei säästynyt, vaan kuitenkin tarvittiin aina sitä, että ihmiset tulee uudelleen asenteensa kanssa Jumalan eteen tekemään parannusta. Ei niinkään ihmisten eteen, vaan ensisijaisesti Jumalan eteen. Kun minun mielestäni, ja tämähän se meillä on, niin minun pitäisi mennä tämän minun mielestäni kanssa Jumalan eteen ja kysyä, onko tämä Jumala minun mieleni myös sinun mielesi. Vaan pitääkö minun muuttaa minun mieleni sinun mielesi mukaiseksi. Ja kun tätä keskustelua käyn, niin viisautta on ystäväni nöyrtyä siihen, että Jumalan mieli voisi olla myös sinun ja minun mieli. Koska siinä on myös se elementti, joka meitä kantaa eteenpäin. Ja kun seurakunta koki tuota vainoa ja se hajaantui, niin näemme, että siellä se paikkakunta hoidettiin ja evankeliumi laajeni ja lähetystyötä täytyy tehdä. Ja sielläkin tehtiin, siellä erotettiin sitten myöhemmin Paavali ja Barnabaskin evankeliumin työhön muualle, ettei enää siinä kotiseurakunnassa. Ja kuitenkin on olemassa aina tämä Kristuksen ruumiin, tämä sanokaa nyt äkkiä, paikalliseurakunta. Meinaa hukkua sanat, kun ei ole olemassa mitään universaalista seurakuntaa. Ei sitä ole olemassa. Ellei Soinissa ole seurakuntaa, niin ei täällä ole mitään universaaliseurakuntaakaan. Pitää olla paikalliseurakunta, että voit olla seurakunta. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa? Hyvä. Ja tuossa kuuntelin Pasi Turusen opetusta nimenomaan juuri paikalliseurakunnasta, kun hän otti tämmöisen esimerkin, että jos me nyt paikalliseurakunnassa Soinissa alamme tekemään jotakin sellaista, mikä koskee koko universaaliseurakuntaa, niin millä me annamme tuonne maan ääriin tiedon siitä, että nyt tämä koskee teitäkin? Ei paikalliseurakunta, on paikalliseurakunta Jumalan kasvojen edessä, joka hoitaa ja tekee sen työ, minkä Jumala on teille tänne uskonut. Ja totta kai me verkostuimme ja teemme kaikkia muutakin sitä, mutta että me paikalliseurakuntana hoidamme sen oman alueamme ja teemme sen oman työmme, minkä Jumala on meille uskonut ja antanut. Ja ne lahjat, joita seurakuntaan on uskottu. Työtä pitäisi tehdä ja vaivaa nähdä. Ja niin kuin sanoin, että kun Kyösti tuossa laulussa sanoi, että anna kaikki tai ei mitään, niin Jumalan maailmoissa se on juuri nimenomaan niin. Siinä ei käy yhtään sitten vähempi kuin se kaikki tai ei mitään. Ei sovi jättää, ei sitten niin kuin Egyptistä väki lähti, niin sieltä sanotaan, ei sorkkaakaan saanut jättää Egyptiin. Niin Jumalalle, kun antaudutaan ja kun tullaan uskoon, niin Jumalalle täytyy antaa kaikkensa. Me annamme kymmenyksiä, sekin on hyvä asia. Mutta koskaan ajateltu, että ne kymmenykset pitäisi myös antaa kaikesta. Ei vain rahasta, vaan myös ajastasi, kaikesta muustakin. 10% Jumalalle aikaa vuorokaudesta, paljonko se lasketaan joku nopea? Joo, eli 24 minuuttia.
2 tuntia.
Paljon? No, kuvitellaan, että 2 tuntia. Nyt semmoinen rehti kysymys itsellesi. Vietätkö aikaa 2 tuntia Jumalan kanssa? Henkilökohtaisesti päivissä. Ja se on vain se 10%. Anna kaikki tai ei mitään. Nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka herättelee meitä. Enkä mä halua ketään soimata enkä lyödä, vaan mä haluan herättää meidän seurakuntana Jumalan. Te olette Jumalan ihme. Mä haluan herättää teidät ajattelemaan, minkälainen ihme me itse kukin olemme Jumalan kädessä ja Jumalan käytössä. Siksi meidän täytyy antaa kymmenykset, uhrit, annit, aikasi, kätteni ja jalkani. Pitäisi antaa itsensä kokonaan niin Herralle, että Herran käytössä olen, kun minä nousen tai menen makuulle. Kun minä kävelen tai minä juoksen, niin minä juoksen Herran kanssa. Ja kyllä me varmasti sitä teemmekin, koska Herra kulkee meidän kanssamme sinne, missä me elämme ja olemme, koska me olemme Pyhän Hengen temppeli ja asumus, mutta että me antautuisimme myös hänen suuksi ja hänen käsiksi ja jaloiksi ja tämän hukkuvan maailman keskellä kohtaamaan ne ihmiset, ketkä Jumala on meidän ympärillemme uskonut, että me saavuttaisimme heitä. Tämähän on hieno asia, kun me kokoonnumme yhteen. Tämä on se ehkä meidän kokouksemme se suurin uskon osoitus. Me olemme uskossa, me tulemme näyttäytymään seurakuntaa. Mutta enemmän sitä uskoa me tarvittaisimme tuolla vaeltaessamme arjen keskellä ihmisten keskuudessa, että meillä on sanoma Kristuksen armosta ja rakkaudesta. Mä olen kokenut tämän sanoman todeksi ja Raamattu osoittaa ja oma kokemuksenne osoittaa, että kukaan ei voi tehdä tyhjäksi sinun ja Jumalan kohtaamista. Kukaan ei voi sanoa, että se tapahtunut niin sinun kohdallasi, koska sinä sen Jumalasi kanssa koit. Ja Jumalan henki yleensä vahvistaa meidän todistuksemme, kun me puhumme ihmisille Jumalan armosta ja rakkaudesta. Seurakunta on niin ihmeellinen asia. että me olemme enemmän kuin vain me ajattelemme. Me unohdamme, miten ainutkertaisia me olemme. Ja kun me muistaisimme kaiken aikaa, että me olemme ruumis, me emme ole pää. Me olemme ruumis. Me emme ole pää. Pää on valtaistuimella taivaan korkeuksissa salissa. Ja pää aivoittelee ja ajattelee ja haluaa antaa jäsenille käskyjä. Jos täältä lähtee käsky, niin kuin Uunolle lähti, että liikahta varva, niin varvas liikahti. Jonkinmoinen yhteyden katkos. Jonkinmoinen katkos on tällä välillä. Mistä mä ajattelen, että näin on? Ihan siitä. Koska evankeliumin vankkurit on pysähtyneet jollakin tavalla. Ihmisiä tulee uskoon siellä täällä. Totta, kaiken aikaa niin kuin eilenkin Kurikassa. Ja kastejuhlia pidetään tuon tuosta. Mutta niin kuin, mitä olisi se, kun seurakunta, minä ja sinä, ainutkertaiset, uniikit astiat Jumalan käytössä, kallisarvoista käyttöä varten, jos me jokainen voitaisimme jonkun kohdalla tehdä sellaisen, voisimme kokea sellaisen armon, että voisimme voittaa yhden sielun Jumalan. Se ei ole kaikkea meidän tehtävä, minä ymmärrän sen, mutta suurimman osa tehtävä, taikka oikeastaan, no kyllä mä nyt teitä vähän vastuuta enemmän. Te saatte voiman. Te saitte voiman. Te olette saaneet voiman. Ja te olette tulleet minun todistajikseni. Kenenkä todistajiksi? Hän. Ja hänen, joka valtaistuimella istuu. Me olemme hänen todistajiaan. Meillä oli oma agenda. Meillä oli oma asia. Ei oma kunniakaan kyseessä. Jos me Jeesuksen nimessä julistamme jotakin, että Jumala on luvannut armossaan parantaa sairaan. Ja ellei sairas parane, se ei ole sinun vikasi. Se on Herran tahto, joka tapahtuu, kun se hyvä tahto tapahtuu ihmisen kohdalla. Mutta hän ei vielä hyvänsä, kun me uskaltaudumme uskossa heittäytyä hänen armoonsa ja siihen kanavaksi. Kuulla hänen äänensä ja olla kanava, joka tottelee ja menee. Ja minä olen monta kertaa tehnyt asioita tämän oman pään ja aivoitusten mukaan ja nähnyt, ettei aina mene hyvin. Mutta ne jotkut kerrat, kun olen saanut olla Jumalan kanavana jonkun ihmisen maailmaan, niin oi sitä autuutta ja iloa. Ne on hienoja asia, kun voit olla avuksi ihmiselle Jumalan sanalla. Ja enkä riemullisempaa hetkeä ole elämässäni kokenut, ja haluan kokea sitä uudelleen ja uudelleen, kun saan julistaa jonkun synnit anteeksi. Se on kuulkaa sellainen kokemus, taikka minulle itselleni ainakin se on sellainen kokemus, joka on oikeastaan mullistanut minun koko niin kuin ajatusmaailmani, että suuri Jumala uskoi minun halvan saviastian suuhun sanat, jotka vapauttaa ihmisen synnin ja kuoleman kahleista. Sinun suusi sanoilla on suuri merkitys, kun ne lausutaan jonkun ihmisen ylle. Siksi täytyy olla uskallusta, täytyy olla rohkeutta, heittäytyä Jumalan armon varaan ja huomata, että armo kantaa. Ja sen, minkä hän on luvannut, hän toteuttaa. Hän ei saata meitä häpeään, eikä hän saata meitä siis häpeän alaiseksi, vaan hänen armonsa kyllä toimii siellä, missä me haluamme olla kanavana hänen maailmaan. Seurakunta, sinä ja minä, ainutkertaisia Jumalan astioita, kaikessa siinä heikkoudessamme, vajavaisuudessamme, siinäkin kun me kaatuamme ja lankeamme, niin kuitenkin Jumala armossaan haluaa nostaa, ottaa juuri sinut omaan käyttöönsi. Haluaa vain silutella pois pölyjä vähän ja tehdä astiasta paremman käyttöä varten. Hän haluaa korjata meitä, hän haluaa käyttää meitä, hän haluaa tehdä meistä sellaisia välineitä, jotka kuuluttaa Jumalan kunnia ja kirkkautta. Ja kyllähän me ymmärrämme, kun me näemme tämmöisiä astioita, jotka ovat erittäin rikkinäisiä olleet, kun ne alkaa antamaan uutta sointua, uutta ääntä. Mutta kaunista on kuulla myös se, kun semmoinen oikein semmoinen muotojumalinen kääntyy ja alkaa ylistämään elävää Jumalaa. Kyllähän se on kuulkaa jotakin, kun papit tulee usko. Kyllä se vasta jotakin onkin. Ja tämmöiset kauniit ja hienosyntiset ihmiset, kun ne alkaa tulemaan usko, niin on se jotakin. Me monta kertaa ajattelemme sitä, kun tuolta joku monien asioiden orja vapautuu. On sekin suuri ihme, mutta synnistä vapautuminen on jokaisen kohdalla suuri ihme. Minun kohdallani se on ollut suuri ihme ja sinun kohdallasi. Mutta meidän elämämme on ylle on julistettu iankaikkisen elämän sanat. sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja se on avannut meille pääsyn iankaikkisen Jumalan majoihin ja siihen aarreaitastoon, jonka hän on lapsilleen varannut ja antanut. Ja kuitenkin me niin vähän käytämme kaikkia sitä, mitä hän on henkensä kautta meille lahjoittanut. Siksi mä haluan herättää seurakunnan janoamaa, kaipaamaan sitä Jumalan hengen kosketusta. Mikä se henki, joka väreili täällä äsken, kun me lauloimme ja ylistimme ja meidän sydämemme alkoi vähän lämpenemään, että Herrahan onkin täällä, Herrahan onkin temppelissä, mutta hän on tunteista huolimatta aina läsnä. Tuntui miltä tuntui ja vaikka ei tuntuisi yhtään miltään, niin Herra on temppelissä, koska hän on luvannut olla meidän keskellämme. Mä haluan herättää sinussa sellaisen kiivauden ja kateuden siihen, että Jumala enemmän sinua ja vähemmän minua. Enemmän sinua, Herra, ja vähemmän minua. Ymmärtää, miten kallisarvoinen minä olen Jumalan seurakuntana ja miten arvokkaassa yhteisössä minä saan elää, olla ja palvella. Tuoda lahjani Jumalan alttarille ja viedä lahjoja kaikkeen maailmaan sinne, jonne Jumala minut on lähettänyt. Ja päätökseksi, menkää siis, ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sitten opettamalla heitä ja pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Pietari ja muut apostolit tekivät Jumalan käskyn mukaan. Näistä käskyistä ei ole voima vähentynyt yhtään siitä, kun on lausuttu ja sanottu, koska ne edelleen Jumalan henki tekee lahjoja. Edelleen Jumalan henki elvöittää Jumalan sanan, tekee sen eläväksi sinun ja minun suussa, teki sen eläväksi Pietarin suussa. Täytyy uskaltaa vain astua siihen virtaan, jonka Jumala on meille antanut. Menkää ja tehkää. Siis me emme tee, vaan Jumalan sana tekee. Mutta me olemme kanava, joka kertoo, että Kristuksen rakkaus lähestyy teitä. Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Te olette ainutkertainen joukko täällä Soinissa ja on täällä varmaan muuallakin uskovia, mutta te olette ainutkertainen joukko, jolle Jumala on uskonut sanansa ja aarteistonsa käytettäväksi. Siksi, ystävät, otetaan käyttöön se, millä Jumala haluaa omaa seurakuntansa rohkaista ja viedä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Aamen.